ลที่11การบำรุงมารดาบิดาในมงคลข้อนี้ท่านอาจารย์สิริมงคลได้พรรณนาไว้ยืดยาวมากถึง81หน้ากระดาษพิมพ์ขนาด8หน้ายกที่พูดนี้หมายถึงฉบับภาษาบาลีส่วนฉบับที่แปลเป็นไทยแล้วยาวถึง120หน้าพิมพ์ขนาด8หน้ายกเหมือนกันยาวกว่าคาถาว่าด้วยวินัยเล็กน้อยคือมากกว่า 7-8 หน้าในที่นี้ข้าพเจ้าจะถือเอาสาระสำคัญมากล่าวพอเป็นแนวทางผู้ทำกิจที่ทำได้ยากใครคือบิดามารดาเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วไม่จำเป็นต้องพรรณนาให้ละเอียดในที่นี้ท่านกล่าวว่าบรรดามารดาบิดาทั้งสองนั้นมารดาเป็นผู้ทำกิจที่ทำได้ยากคือต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากมากกว่าบิดาดังที่โสณะนันทบัณฑิตได้ประกาศไว้แก่พระราชาในชมพูทวีปในโสณะนันทชาดกสัตตินิบาตใจความว่าเมื่อยังไม่มีบุตรมารดาผู้ต้องการบุตรย่อมพยายามด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ได้บุตรเมื่อรู้ว่าตนมีครรภ์ก็ถนอมครรภ์อย่างยิ่งต้องแพ้ท้องรับทุกขเวทนาจากการแพ้นั้นมีใจอ่อนโยนต่อบุตรในครรภ์เมื่อบุตรคลอดแล้วได้ร้องไห้มารดาก็ปลอบโยนด้วยน้ำนมด้วยเพลงขับและด้วยการกกกอดเมื่อลมและแดดแรงกล้ามารดาก็มีความหวั่นไหวคอยดูแลบุตรผู้ไร้เดียงสาทรัพย์สมบัติของทั้งสองตระกูลคือตระกูลของตนและตระกูลของสามีมารดาย่อมคุ้มครองรักษาไว้เพื่อบุตรเธอย่อมเดือดร้อนในเรื่องการให้บุตรศึกษาทั้งศีลธรรมจารีตประเพณีและวิชาการเมื่อบุตรเป็นหนุ่มแล้วหากไปมัวเมาในพัญญาของผู้อื่นไม่กลับบ้านในเวลาเย็นมารดาก็เดือดร้อนเป็นอันมากดังนี้เป็นต้นปัญหาเรื่องมารดากับบิดาใครมีคุณค่ามากกว่ากันนั้นเป็นเรื่องที่ถามกันมานานและตอบยากตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเห็นว่าแล้วแต่กรณีแล้วแต่บุคคลซึ่งไม่เหมือนกันบางคนมารดามีบุญคุณมากกว่าบางคนบิดามีบุญคุณมากกว่าบางคนก็มีเสมอกันแล้วแต่องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมเรื่องอย่างนี้ตอบเป็นเอกังสะพยากรคือยืนยันข้างเดียวไม่ได้ต้องแยกตอบจึงจะถูกมากกว่าคือพิจารณาเป็นรายๆไปอย่างไรก็ตามหากพ่อแม่มีชีวิตยืนยาวทั้งสองคนและเลี้ยงลูกมาด้วยกันที่ปรากฏให้เห็นง่ายก็คือมารดาได้ทำกิจเกี่ยวกับลูกมากและทำสิ่งที่ทำได้ยากเรื่องนี้ดูเหมือนพ่อที่เห็นแม่ของลูกเป็นคนดีจะยอมรับด้วยกันทุกคนมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรมารดาบิดานั้นท่านเรียกว่าเป็นพรหมบ้างบุพเทพบ้างปุพพาจารย์บ้างอาหุไนยบุคคลบ้างของบุตรมีอธิบายดังนี้เป็นพรหมถ้ามหาพรหมย่อมมีพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงฉันใดมารดาบิดาก็มีพรหมวิหาร4นี้เปี่ยมบริบูรณ์ต่อบุตรของตนฉันนั้นคือมีเมตตาปรารถนาดีต่อบุตรไม่มีที่สิ้นสุดมีกรุณาความหวั่นใจในความทุกข์ของบุตรอยากช่วยเหลือให้พ้นทุกข์เมื่อบุตรมีความสุขสบายมารดาบิดาก็มีมุทิตาคือพลอยปลาบปลื้มกับความสุขของบุตรนั้นเมื่อใดบุตรมีครอบครัวเลี้ยงตนเองได้อย่างดีแล้วมารดาบิดาก็มีอุเบกขาคือวางเฉยวางใจเป็นกลางขณะที่วางใจเป็นกลางนั่นเองก็ยังมีเมตตากรุณามุทิตาแฝงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมารดาบิดาท่านจึงเรียกว่าพรหมเพราะประพฤติดังพรหมเป็นปุพพเทพ ปุพเทพแปลว่าเทวดาองค์แรกของลูกเทพในที่นี้ท่านหมายถึงวิสุทธิเทพคือพระอรหันตขีณาสพเหมือนอย่างว่าพระวิสุทธิเทพคือพระอรหันต์ไม่เคยถือเอาความผิดพลาดของคนทั้งหลายมาเป็นอารมณ์ท่านอภัยในความผิดพลาดของคนทั้งปวงท่านหวังแต่ความเจริญสุขแก่คนทั้งหลายนอกจากนี้ยังทำให้สักการะที่คนทั้งหลายนำมาบูชามีพลานิสงส์มากเพราะท่านเป็นทักขิณายบุคคลฉันใดมารดาบิดาก็ฉันนั้นไม่คำนึงถึงความผิดของบุตรทั้งหลายมุ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่บุตรส่วนเดียวท่านเป็นผู้สมควรแก่ของบูชาทำสักการะที่ลูกนำมาบูชาให้มีผลมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นวิสุทธิเทพของบุตรอันหนึ่งเทพเหล่าอื่นเช่นสมมติเทพอุปัตติเทพและวิสุทธิเทพลูกย่อมรู้จักเมื่อภายหลังเพราะได้อาศัยมารดาบิดาเทพเหล่าอื่นจึงเป็นปัจฉาเทพส่วนมารดาบิดานั้นเป็นปุพพเทพเป็นปุพพาจารย์ปุพพาจารย์แปลว่าอาจารย์คนแรกหมายความว่ามารดาบิดาเป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดาเพราะสอนให้ทำนั่นทำนี่ก่อนอาจารย์อื่นๆมารดาบิดาสอนให้บุตรเว้นสิ่งควรเว้นประพฤติสิ่งควรประพฤติก่อนคนอื่นส่วนอาจารย์ที่สอนศิลปวิทยาสำหรับเลี้ยงชีพอาจารย์ให้สรณะและศีลอาจารย์ให้บรรพชาอุปสมบทอาจารย์ให้เรียนพุทธพจน์และให้บรรลุมรรคผลนิพพานล้วนเป็นปัจฉาจารย์คืออาจารย์ในภายหลังทั้งสิ้นการสอนของมารดาบิดานั้นเป็นการสอนด้วยความหวังดีมีเมตตาปราณีต่อบุตรจริงๆไม่ได้หวังสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นหากบุตรประพฤติปฏิบัติตามที่ตนสอนก็เป็นความปลาบปลื้มชื่นชมแห่งมารดาบิดานั้นอย่างใหญ่หลวงเป็นอาหุไนยบุคคลอาหุไนยบุคคลแปลว่าบุคคลที่ควรได้รับการบูชาด้วยข้าวและน้ำเป็นต้นมารดาบิดาเป็นอาหุไนยบุคคลเช่นนั้นคือเป็นผู้สมควรแก่การบูชาสักการะของบุตรเพราะมีคุณควรแก่การบูชาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในสัพพรหมกสูตรทั้งในติกนิบาตและจตุกนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่20หน้า168และเล่มที่21หน้า92ว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมปุพพเทพปุพพาจารย์และอาหุไนยบุคคลนั้นเป็นคำสำหรับเรียกมารดาบิดาเพราะเหตุไรเพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรมีคำบาลีอยู่สองคำที่ควรสนใจในที่นี้คือคำว่าอาปาทกาและโปสกาอาปาทกานั้นท่านหมายถึงเป็นผู้บำรุงคือเลี้ยงชีวิตของบุตรให้เป็นไปโดยต่อเนื่องกันและเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตโปสกานั้นท่านหมายถึงมารดาบิดาเป็นผู้ยังมือและเท้าของบุตรให้เจริญมารดาให้ดื่มโลหิตในหทัยคือน้ำนมของตนประคับประคองด้วยข้าวและน้ำแปลความโดยย่ออาปาทกาน่าจะได้แก่การคอยคุ้มครองดูแลมิให้เป็นอันตรายคอยป้องกันสิ่งกีดขวางความเจริญของบุตรส่วนโปสกานั้นน่าจะหมายถึงการเลี้ยงดูด้วยข้าวสุกขนมสดและด้วยน้ำนมของตนเป็นต้นมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าทัตเสตาโรที่ท่านแปลว่าเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรนั้นความว่าการที่บุตรได้มองเห็นอิทธารมคือได้รับความสุขความสบายในโลกนี้ได้ก็เพราะมารดาบิดาได้ช่วยประคับประคองกันมาโดยลำดับในขณะที่ประคับประคองบุตรของตนนั้นบางทีต้องทำลายชีวิตของสัตว์เหล่าอื่นบ้างต้องสละสิ่งของต่างๆของตนเพื่อความอยู่รอดแห่งบุตร ในเวลาบุตรเจ็บป่วยนั้นจิตใจของมารดาบิดารู้สึกว่าถ้าตนสามารถเจ็บป่วยแทนได้ก็จะพอใจนี้เรียกว่ามารดาบิดาเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรของตนหรืออนุกรรมปกาการตอบแทนมารดาบิดาเพราะเหตุที่มารดาบิดามีอุปการะมากเหลือล้นต่อบุตรฉะนั้นการจะทำตอบแทนคุณของท่านให้เหมาะสมแก่อุปการะนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่ทำได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าถ้าบุตรจะพึงวางมารดาไว้บนบ่าข้างขวาของตนและวางบิดาไว้บนบ่าข้างซ้ายให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะอยู่บนบ่านั้นบุตรมีอายุอยู่ร้อยปีและทำอยู่อย่างนั้นตลอดร้อยปีก็ไม่เป็นอันตอบแทนคุณของท่านได้เลยมีแต่จะทำให้ท่านลำบากเปล่าหรือจะสถาปนาบิดาให้เป็นจักรพรรดิมารดาให้เป็นอัครมเหสีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่เป็นอันตอบแทนท่านได้หมดเหมือนกันพระพุทธองค์ทรงแนะว่าทางที่ดีที่สุดในการตอบแทนพระคุณของมารดาบิดานั้นคือการทำให้ท่านมีศรัทธามีศีลมีการเสียสละและมีปัญญาอันเป็นสาระของชีวิตแท้จริงแต่ทางนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลยต่อการบำรุงอันเป็นโลกียะเช่นการบำรุงเลี้ยงด้วยข้าวน้ำและที่อยู่อาศัยเป็นต้นสิ่งนี้ก็ต้องทำเหมือนกันนอกจากนี้ยังต้องมีความเคารพยำเกรงต่อท่านอีกด้วยการเชื่อฟังท่านถือเป็นการปฏิบัติชอบอย่างหนึ่งของบุตรธิดาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในสัพพรหมกสูตรและโสณนันทชาดกว่าบัณฑิตพึงนอบน้อมและสักการะมารดาบิดาด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการให้อาบและการล้างเท้าทั้งสองเป็นต้นคำว่านอบน้อมนั้นหมายความว่าแสดงความเคารพยำเกรงและไปหาท่านหากอยู่ใกล้กันทั้งเช้าและเย็นด้วยคิดว่าสองท่านนี้เป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมของเราคำว่าสักการะนั้นหมายถึงการให้ข้าวน้ำเป็นต้นท่านกล่าวว่าสำหรับบรรพชิตแม้จะไม่ต้องนอบน้อมแก่มารดาบิดาแต่ควรสงเคราะห์หรือบูชาคุณท่านด้วยข้าวน้ำเป็นต้นเพราะไม่มีโทษในการทำอย่างนี้มีพระวินัยข้อหนึ่งห้ามภิกษุจับต้องกายสตรีไม่ได้ยกเว้นแม่มารดาแต่โทษเพราะการจับต้องกายมารดาลดลงกว่าการจับต้องกายสตรีอื่นการจับต้องกายสตรีอื่นท่านปรับอาบัติสังฆาทิเศษเพราะมีราคะส่วนการจับต้องกายมารดาด้วยความรักอันปราศจากราคะท่านปรับอาบัติทุกกฎคือเบาเท่านั้นเพลากว่ากันมากในอรรถกถาเภสัชกรณวัตถุในตติยปาราชิกท่านจึงกล่าวว่าถ้าภิกษุนำมารดาไปยังวิหารคือที่อยู่ของตนต้องการปรนิบัติท่านอย่าถูกต้องกายท่านแต่ควรให้ของกินของใช้เองได้ส่วนบิดานั้นภิกษุปรนิบัติได้ทุกอย่างเหมือนสามเณรหากมารดาอยู่ในระหว่างอันตรายเช่นถูกกระแสน้ำพัดไปท่านว่ายังไม่ควรถูกต้องด้วยมือควรหาวิธีการอื่นก่อนส่งเรือหรือแผ่นกระดานท่อนต้นกล้วยหรือท่อนไม้ไปให้ถ้าเรือเป็นต้นไม่มีควรวางผ้าจีวรของตนให้มารดาดึงขึ้นมาแต่อย่าพูดว่าจงจับผ้ากาสายะนี้เมื่อมารดาจับผ้ากาสายะก็พึงทำในใจว่าเราฉุดบริขารของเราถ้ามารดากลัวพึงเดินไปข้างหน้าแล้วปลอบโยนให้หายกลัวแต่ถ้าบังเอิญมารดากอดคอหรือจับมือของภิกษุโดยเร็วท่านว่าอย่าสลัดเสียจงนำท่านขึ้นบกให้ได้ถ้ามารดาติดลมหรือตกบ่อ ภิกษุพึงโยนเชือกหรือผ้าลงไปก่อนเมื่อมารดาจับเชือกหรือผ้าแล้วภิกษุพึงสาวขึ้นแต่ไม่ควรถูกต้องท่านว่าอย่างนั้นการทำเภสัชคือประกอบยาให้มารดาบิดาก็ทำได้ท่านไม่ถือเป็นเวชกรรมหรือการทำอเนสนาด้วยการประกอบยาแม้การให้อนามัฏฐบิณฑบาตแก่มารดาบิดาก็ไม่ชื่อว่าทำศรัทธาไทยให้ตกไปอนามัฏฐบิณฑบาตคือของที่ทายกถวายเพื่อให้ฉันแต่ภิกษุยังไม่ได้ฉันศรัทธาไทยนั้นคือของที่เขาถวายด้วยศรัทธาเลื่อมใสการให้ของฉันที่ตนยังไม่ได้ฉันแก่บุคคลอื่นก่อนท่านเรียกว่าเป็นการทำศรัทธาไทยให้ตกไปแต่ให้แก่มารดาบิดาได้ไม่เป็นการผิดเพราะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ในอรรถกถาเภสัชกรณวัตถุท่านจึงกล่าวว่าถ้ามารดาบิดาเป็นใหญ่ไม่หวังการตอบแทนการไม่ตอบแทนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านหวังการตอบแทนแม้ท่านจะดำรงอยู่ในราชสมบัติก็ควรตอบแทนท่านความคิดเห็นของข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงหนังสือนี้เห็นว่ามารดาบิดาจะหวังการตอบแทนหรือไม่หวังก็ตามลูกควรทำการตอบแทนตามโอกาสอันควรทราบว่าในสมัยหนึ่งจีวรเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งเธอประสงค์จะให้จีวรนั้นแก่มารดาบิดาเธอบอกความประสงค์นั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้นำความนั้นกราบทูลพระศาสดาพระศาสดาตรัสเรียกประชุมภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสอนุญาตให้จีวรแก่มารดาบิดาได้ไม่เป็นการทำศรัทธาไทยให้ตกไปอัตถกถากูละทูสกะสิกขาบทกล่าวว่าภิกษุเมื่อให้ผลไม้ก็ตามดอกไม้ก็ตามของตนแก่มารดาบิดานำไปให้เองก็ได้ให้คนอื่นนำไปให้ก็ได้เรียกมารดาบิดามาให้เองก็ได้ให้คนอื่นไปเรียกมาให้ก็ได้แต่ถ้าจะให้แก่หมู่ญาติควรให้คนอื่นเรียกมาให้หากจะให้ดอกไม้เพื่อบูชาพระรัตนตรัยท่านว่าให้ได้แต่ให้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นเช่นเพื่อการประดับหรือเพื่อบูชาศิวลึงเป็นต้นไม่ควรการบูชาศิวลึงด้วยดอกไม้และพวงมาลัยนั้นมีอยู่ดกดื่นในอินเดียส่วนมากศิวลึงจะวางอยู่บนฐานอุมาลึงศิวลึงก็คือลึงพระศิวะอุมาลึงก็คือลึงหรือเครื่องหมายเพศของนางอุมาเมียพระศิวะนั่นเองการให้ของแก่มารดาบิดาของภิกษุนั้นแม้รู้ว่าท่านจะเอาของนั้นไปขายเลี้ยงชีพก็ควรไม่เป็นอาบัติแต่ให้แก่คนอื่นเพื่ออย่างนั้นไม่ได้การปฏิบัติชอบในมารดาบิดานั้นเป็นมงคลอย่างสูงควรกระทำทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ต้องถือเป็นหน้าที่ส่วนการประพฤติผิดในมารดาบิดาก็มีโทษมากเหมือนกันเช่นได้รับการติเตียนจากวินยูชนเป็นผู้เจริญได้โดยยากและตกนรกในที่สุดเช่นเรื่องนายมิตตะวินทุกะเป็นอุทาหรณ์เรื่องนายมิตตะวินทุกะในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่อมิตตะวินทุกะพ่อมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฏในกรุงพาราณสีมิตตวินทุกะเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีศีลส่วนมารดาบิดาของเขาเป็นโสดาบันเมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้วเขาบอกมารดาว่าจะเอาทรัพย์ไปลงทุนทำการค้าทางเรืออย่าเลยลูกมารดาห้ามทรัพย์สมบัติในตระกูลของเรามีอยู่เป็นอันมากใช้ไปตลอดชีวิตก็ไม่หมดภายในทะเลก็มีมากที่สำคัญกว่านั้นก็คือเจ้าเป็นลูกคนเดียวของแม่เมื่อเจ้าจากไปแม่ก็คงเป็นทุกข์มากเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อแม่เถอะลูกอย่าไปเลยเขาไม่ยอมเชื่อฟังแม่จะไปอย่างเดียว เมื่อแม่ห้ามและจับข้อมือไว้เขาสลัดมือออกและตีมารดาให้ล้มลงแล้วรีบลงเรือไปในวันที่7เรือได้หยุดนิ่งท่ามกลางมหาสมุทรไม่ได้เคลื่อนไหวเลยทั้งนี้เพราะมีมิตตวินทุกะเป็นกาลกัณฑีอยู่ในเรือชาวเรือได้จับสลากกันสลากนั้นตกแก่มิตตวินทุกะถึง3ครั้งชาวเรือจึงจับมิตตวินทุกะลอยแพไปแพนั้นลอยไปถึงเกาะแห่งหนึ่งมีนครหนึ่งบนเกาะนั้นซึ่งความจริงคืออุสทะนรกแต่นรกนั้นปรากฏแก่วิตะวินทุกะเสมือนนครอันสวยงามที่ประดับประดาแล้วด้วยอลังการต่างๆทั้งนี้เพราะกรรมแห่งการทำร้ายมารดาเขาได้เห็นสัตว์นรกตนหนึ่งมีจักรอันคมหมุนอยู่บนศีรษะคร่ำครวญอยู่แต่เขามองเห็นเป็นดอกบัวเครื่องจองจำทั้ง5ของสัตว์นรกนั้นปรากฏแก่เขาเป็นเครื่องประดับอกเลือดที่ไหลออกของสัตว์นรกเขาเห็นเป็นจุลจันทร์เครื่องรูปไหลเสียงคร่ำครวญของสัตว์นรกเขาฟังเป็นเพลงขับอันไพเราะเขาเข้าไปใกล้สัตว์นรกนั้นแล้วกล่าวว่าสหายเอ๋ยท่านทัดดอกบัวมานานแล้วขอดอกบัวนั้นให้ฉันบ้างเถิดอย่าเลยสหายสัตว์นรกบอกนี่หาใช่ดอกบัวไม่มันเป็นกงจักรต่างหากท่านไม่ต้องการให้ฉันใช่หรือไม่จึงกล่าวอย่างนั้นมิตตวินทุกะกล่าวสัตว์นรกนั้นคิดได้ทันทีว่าชรอยกรรมของเราจักสิ้นแล้วชายคนนี้คงตีมารดาบิดามาเหมือนเราจึงได้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเราจักให้จักรอันคมนี้แก่เขาดังนี้แล้วกล่าวเชื้อเชิญว่ามาเถิดสหายเข้ามาใกล้ๆเราจักให้ดอกประทุมนี้แก่ท่านมิตตวินทุกะเข้าไปด้วยความยินดีสัตว์นรกนั้นจึงโยนจักรลงบนศีรษะของเขาจากนั้นหมุนบนกระหม่อมของเขาทันทีเขารู้ตัวว่าเป็นจักรเมื่อสายเสียแล้วเขาร้องเสียงหลงเรียกสัตว์นรกให้เอาจักรคืนไปแต่สัตว์นั้นได้หายไปเสียแล้วมิตตวินทุกะประสบทุกขเวทนาแสนสาหัสอยู่ในนรกนั้นเป็นเวลานานเพราะอกุศลคือการทุบตีมารดาเรื่องมิตตวินทุกะมาในอรรถกถาจตุทวารชาดกทศกนิบาตเรื่องพระมหาโมคคัลลานะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงผลร้ายของการทำร้ายมารดาบิดาคือเรื่องพระมหาโมคคัลลานะในอดีตชาติเรื่องย่อว่าในอดีตการชายคนหนึ่งในกรุงพาราณสีหลงเชื่อคำของภรรยาที่ยุยงให้ทำร้ายมารดาบิดาชายนั้นต้องการฆ่ามารดาบิดาของตนซึ่งตาบอดทั้งสองข้างจึงทำทีว่าญาติในหมู่บ้านหนึ่งต้องการเคารพมารดาบิดาเขาจึงอาสานำท่านทั้งสองไปขี่เกวียนไปเมื่อไปถึงกลางดงเขากล่าวกับมารดาบิดาว่าแถวที่นี้มีโจรชุกชุมมากลูกจะลงไปดูลาดเราก่อนแล้ววางเชือกไว้ในมือของบิดาเขาลงไปสักครู่หนึ่งทำเป็นเสียงโจรเข้าปล้นและทุบตีมารดาบิดาในขณะที่ถูกทุบถูกโบยท่านทั้งสองเข้าใจว่าโจรทุบตีท่านจริงๆมีความห่วงลูกเป็นนักหนาพูดว่าลูกเรากำลังถูกพวกโจรฆ่าเจ้าอย่าเข้ามาจงหลีกเอาตัวรอดเสียเถิดท่านทั้งสองคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาที่ถูกโบยบุรุษผู้นั้นสำนึกได้ว่าโอ้น้ำใจของมารดาบิดาขณะที่ถูกเราโบยอยู่ก็คร่ำครวญเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อความปลอดภัยของเราเราทำสิ่งไม่สมควรเสียแล้วดังนี้แล้วจึงหยุดอยู่ครู่หนึ่งเสมือนว่าโจรได้จากไปแล้วและตนมาถึงนวดมือและเท้าท่านทั้งสองพลางกล่าวว่าแม่และพ่อโจรหนีไปแล้วและนำท่านทั้งสองกลับมายังเรือนของตนอย่างเดิมด้วยกรรมนั้น บุรุษนั้นหมกไหม้อยู่ในนรกเป็นเวลาช้านานเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกพวกโจรทุบให้แหลกละเอียดถึงตายทั้งร้อยชาติในชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ยังถูกพวกโจรประหารอีกถึงนิพพานเรื่องพระมหาโมคคัลลานะมาในอรรถกถาสารพังคชาดกส่วนการปฏิบัติชอบในมารดาบิดาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสไว้ในสัพพรหมกสูตรและโสณนันทชาดกว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้ปรนิบัติมารดาบิดาในโลกนี้เขาผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์การบำรุงเลี้ยงมารดาบิดานั้นพระบรมศาสดาของเราทรงสรรเสริญเป็นอันมากมีเรื่องเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องภิกษุเลี้ยงมารดาบิดาบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทเล่าเรียนพระธรรมและกรรมฐานในสำนักอุปัชฌายอาจารย์อยู่5ปีแล้วขอลาอุปัชฌายอาจารย์ไปอยู่ในป่าใกล้ปัจจันตคามแห่งหนึ่งส่วนมารดาบิดาของเธอหลังจากลูกชายออกบวชแล้วทรัพย์สมบัติก็ร่อยหรอลงโดยลำดับเป็นผู้น่าสงสารอย่างยิ่งเพราะถูกโกงบ้างถูกยักย่องบ้างในที่สุดไม่มีอะไรเหลือปราสาทก็ถูกยึดไปทำงานก็ไม่ได้เพราะชราจึงเที่ยวขอทานนอนตามข้างฝาเรือนของคนอื่นในการต่อมาภิกษุนั้นได้ทราบข่าวเรื่องมารดาบิดาของตนกำลังประสบทุกข์อย่างหนักจึงคิดว่าเราพยายามอยู่ในป่าถึง12ปีเพื่อได้บรรลุมรรคผลแต่ก็หาได้บรรลุไม่แม้แต่มรรคผลเบื้องต้นก็มิอาจให้ถึงเราเป็นอภัพพบุคคลในศาสนาเสียแล้วจะต้องบวชไปทำไมอีกเราควรศึกเป็นคฤหัสถ์หาทรัพย์เลี้ยงมารดาบิดาทำบุญให้ทานก็อาจเข้าถึงสวรรค์ได้ดังนี้แล้วออกจากป่ามุ่งหน้าสู่นครสาวัตถีใจของเธอผูกพันอยู่กับเรื่องของมารดาบิดาแต่เธอมาถึงนครสาวัตถีในเวลาเย็นผ่านเชตวนารามก็ฉุกคิดได้ว่าพรุ่งนี้แล้วเราจักศึกเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาคฤหัสถ์ก็มีกิจมากมีธุระมากหาโอกาสฟังธรรมได้ยากเย็นนี้เราจักฟังธรรมของพระศาสดาในเพศบรรพชิตเป็นวาระสุดท้ายคงได้คติเตือนใจอะไรบ้างเป็นแน่พรุ่งนี้จึงค่อยทูลลาพระศาสดาศึกเธอแวะเข้าไปในวัดเชตวันเช้าวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนยสัตว์อันพระองค์พอจะโปรดได้ตามพุทธประเพณีได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของภิกษุนั้นแล้วในเวลาเย็นได้เวลาแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นนั่งอยู่ในหมู่ภิกษุสงฆ์จึงทรงพรรณนาพระคุณแห่งมารดาบิดาโดยอาศัยมาตาปิตุโปสกสูตรเป็นต้นเป็นอเนกปริยายภิกษุนั้นฟังแล้วซาบซึ้งใจยิ่งนักคิดว่าเราเดินทางมาด้วยคิดว่าจะสึกไปเลี้ยงมารดาบิดาแต่พระศาสดาตรัสว่าแม้เป็นบรรพชิตก็สามารถอุปการะมารดาบิดาได้ถ้าเราไม่มาเฝ้าพระพุทธองค์เราคงต้องเสื่อมจากเพศบรรพชิตอย่างแน่นอนบัดนี้เราจักไม่สึกจักเลี้ยงมารดาบิดาทั้งเป็นบรรพชิตนี่เองในวันรุ่งขึ้นเธอถือเอาสลากยาคูและสลากพัดอันถึงแล้วแก่ตนเข้าไปในบ้านนำเอายาคูและพัดมาให้มารดาบิดาส่วนตนเองเที่ยวบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วทำที่อยู่ให้มารดาบิดาและปรนนิบัติท่านทั้งสองด้วยความเอื้อเฟื้อแต่นั้นมาเธอได้อาหารใดๆก็ตามจะต้องให้มารดาบิดาก่อนเสมอ เมื่อเหลือจากมารดาบิดาแล้วจึงบริโภคเองบิณฑบาตนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากบ้างน้อยบ้างเธอก็ฉันบ้างอดบ้างแต่หน้าที่ปฏิบัติบำรุงมารดาบิดานั้นเธอมิให้บกพร่องได้เมื่อได้ผ้าวัสสาวาสิกสาดกหรือผ้าจำนำพรรษาคือผ้าที่ชาวบ้านถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ3 เดือนมาเธอก็ให้แก่มารดาบิดาหรือได้ผ้าชนิดใดชนิดหนึ่งมาก็ให้มารดาบิดาก่อนส่วนตนปะชุนผ้าเก่าๆที่มารดาบิดาใช้แล้วมาย้อมและใช้สอยเองความกังวลในการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาอย่างหนึ่งความที่ต้องอดอยากเพราะได้อาหารไม่พอเลี้ยงร่างกายอย่างหนึ่งทำให้เธอสู้ผอมลงผิวพรรณที่เคยผ่องใสก็หม่นหมองลงภิกษุทั้งหลายได้พบเธอจึงถามสาเหตุอันทำให้เธอผอมไปภิกษุผู้เลี้ยงมารดาบิดาได้บอกตามความเป็นจริงทุกประการภิกษุทั้งหลายติเตียนเธอแล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้เธอเข้าเฝ้าทั้งที่ทราบเรื่องอยู่แต่ก็ทรงให้ภิกษุนั้นทูลความจริงอีกครั้งหนึ่งทรงทราบแล้วทรงประทานสาธุการ3 ครั้งว่าดีแล้วที่ทำเช่นนั้นเพราะเป็นการดำเนินตามปุพพจริยาแห่งพระองค์แม้พระองค์เองในการก่อนก็ทรงเลี้ยงมารดาบิดาเหมือนกันขึ้นชื่อว่าการเลี้ยงมารดาบิดานั้นเป็นวงของพระอริยเจ้าทั้งหลายตรัสเรื่องสุวรรณสามโพธิสัตว์ขึ้นเป็นอุทาหรณ์แล้วประกาศอริยสัจเมื่อจบอริยสัจภิกษุผู้เลี้ยงมารดาบิดาได้บรรลุโสดาปัตติผลภิกษุอีกรูปหนึ่งเลี้ยงมารดาบิดาเหมือนกันพระศาสดาทรงทราบแล้วทรงประทานสาธุการและตรัสสุตนาชาดกในสัตตกะนิบาตทรงประทานสาธุการแก่ภิกษุผู้เลี้ยงมารดาบิดาอีกรูปหนึ่งแล้วตรัสย้ำว่าภิกษุเธอรักษาวงแห่งโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายไว้ได้เพราะบัณฑิตในการก่อนทั้งหลายแม้เกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานก็สละชีวิตแก่บิดามารดาได้แล้วตรัสนันทิยะมิคราชชาดกในฉักกนิบาตทรงประทานสาธุการแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งตรัสคิชชาดกในสัตตกะนิบาตทรงประทานสาธุการแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งตรัสคิชชาดกในทุกกะนิบาตทรงประทานสาธุการแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งแล้วตรัสสาลิเกทารชาดกในปกิณกะนิบาตทรงประทานสาธุการแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งและตรัสว่าโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายแม้เป็นดิรัจฉานเมื่อพลัดพรากจากมารดาแล้วก็สู้ผอมเพราะไม่ยอมกินอาหารตลอดเวลา7 วันแม้ได้อาหารดีเยี่ยงอาหารของพระราชาก็หาได้สนใจไม่เมื่อได้เห็นมารดาเท่านั้นจึงกินอาหารแล้วตรัสมาตุโปสกะชาดกในเอกาทัสกะนิบาตแล้วทรงประกาศอริยสัจเมื่อจบอริยสัจภิกษุทั้ง5 รูปได้สำเร็จโสดาปัตติผลผู้บำรุงเลี้ยงมารดาบิดาย่อมเป็นผู้อันพระศาสดาทรงสรรเสริญและบรรลุประโยชน์ของตนด้วยประการดังพรรณนามาชนี้อันหนึ่งผู้เลี้ยงมารดาบิดาแม้มีภัยก็ย่อมปลอดภัยในข้อนั้นมีเรื่องต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องสุวรรณสามดาบทในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นดาบทชื่อสุวรรณสามอยู่ในอาสมแห่งหนึ่งใกล้ฝั่งแม่น้ำชื่อมิคาสัมมตามารดาบิดาของพระโพธิสัตว์จักษุบอดทั้ง2 ข้างพระโพธิสัตว์ปฏิบัติมารดาบิดาอยู่ที่อาสมริมฝั่งน้ำนั้นเวลานั้นพระราชาแห่งกรุงพาราณสีพระนามว่าปิลยักษ์ทรงมอบราชสมบัติแก่พระมารดาแล้วออกป่าแต่พระองค์เดียวเพราะความปรารถนาเนื้อมฤคทรงฆ่าเนื้อไปเสวยไป และเที่ยวไปตามพระราชอัธยาศัยเสด็จถึงริมฝั่งน้ำมิคสัมมตาใกล้ที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทรงพบรอยเท้าเนื้อที่ท่าตักน้ำดื่มของสุวรรณสามแล้วซ่อนพระองค์อยู่ที่ซุ้มอันทำด้วยกิ่งไม้ทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามดาบสอันหมู่เนื้อแวดล้อมแล้วลงอาบน้ำในเวลาเย็นขณะกลับทรงยิงด้วยลูกศรอันอาบด้วยยาพิษพระโพธิสัตว์ล้มลงนอนสอดสายสายตาหาบุคคลผู้ยิงตนพร้อมด้วยกล่าวถ้อยคำอันอ่อนหวานไม่ได้กล่าววาจาหยาบคายหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายต่อผู้ประหารตนแต่ประการใดพระราชาปิลยักษ์ทรงสดับวาจานั้นทรงดำริว่าผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงแล้วก็ไม่ได้ด่าว่าเราเลยกลับร้องเรียกเราด้วยถ้อยคำอันน่ารักดังนี้แล้วเสด็จเข้าไปใกล้ทรงเห็นสุวรรณสามดาบสประสบทุกข์พระองค์จึงทรงกันแสงเทพธิดาองค์หนึ่งซึ่งอยู่หน้าภูเขาคันธมาศชื่อว่าสุนทรีซึ่งเคยเป็นมารดาของพระสุวรรณสามโพธิสัตว์เมื่อ7 ชาติมาแล้วทราบเหตุนั้นไม่ได้ปรากฏกายเลยมาบอกพระราชาให้ไปยังอาสมบำรุงมารดาบิดาผู้เสียจากสุของสุวรรณสามพระราชาได้เสด็จไปที่นั่นมารดาบิดาของพระโพธิสัตว์ทราบเรื่องทั้งปวงจากพระราชาแล้วขอให้พระราชานำตนไปยังสถานที่เกิดเหตุแล้วได้ทำสัจจกิริยาต่อหน้าสุวรรณสามว่าสุวรรณสามบุตรของเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติมาเป็นเวลานานด้วยสัจวาจานี้ขอยาพิษในกายแห่งสุวรรณสามจงสูญหายไปจบสัจจกิริยาของมารดาบิดาพระโพธิสัตว์พลิกตัวได้ทีนั้นเทพธิดาได้ทำสัจจกิริยาบ้างว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมาเป็นเวลาช้านานใครๆอื่นจะเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าสุวรรณสามมิได้มีด้วยสัจจวาจานี้ขอยาพิษในกายของสุวรรณสามจงสูญหายไปพอจบสัจจกิริยาของเทพธิดาสุวรรณสามดาบสก็หายจากโรคลุกขึ้นได้พร้อมกันนั้นดวงตาทั้งสองข้างของมารดาบิดาแห่งสุวรรณสามก็กลับดีดังเดิมและเป็นเวลารุ่งอรุณพอดีลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ได้กล่าวกับพระราชาว่าบุคคลใดเลี้ยงมารดาหรือบิดาโดยธรรมเทพย่อมช่วยเหลือบุคคลเช่นนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์พระโพธิสัตว์ได้ทูลพระราชาต่อไปว่าหากทรงประสงค์จะเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกก็ขอให้ทรงประพฤติธรรมจริยาเหล่านี้คือ 1. การบำรุงมารดาบิดา 2. การสงเคราะห์บุตรและภรรยาโดยธรรม 3. การประพฤติธรรมในมิตรสหายคือมีมิตรธรรม 4. การปฏิบัติชอบในสัตว์พาหนะและพลนิกาย 5.การประพฤติธรรมต่อชาวบ้านชาวนิคม 6. การประพฤติธรรมต่อชาวเมืองและชาวชนบท 7. การประพฤติธรรมต่อสมณพราหมณาจาร 8. การประพฤติธรรมต่อเนื้อและนกทั้งหลายมหาราชพระโพธิสัตว์ทูลต่อไปขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสู่สวรรค์มหาราชเทพยดาทั้งหลายบรรลุถึงทิพย์ได้ก็เพราะประพฤติธรรมทั้งสิ้นขอพระองค์อย่าได้ประมาทในการประพฤติธรรมเลย 1. การบำรุงมารดาบิดาด้วยข้าวน้ำและการนวดฟันรวมทั้งการให้น้ำบ้วนปากไม้สีฟันและปัจจัย4ชื่อว่าการประพฤติธรรมในมารดาบิดา 2. การสงเคราะห์พระโอรสธิดาด้วยปัจจัย4และการห้ามมิให้ทำชั่ว ให้ตั้งอยู่ในคุณความดีให้เล่าเรียนศิลปวิทยาหาปัญญาอันสมควรให้มอบทรัพย์ให้ในสมัยอันสมควรชื่อว่าประพฤติธรรมในพระโอรสธิดาการยกย่องไม่ดูหมิ่นการไม่ประพฤตินอกใจการมอบความเป็นใหญ่ให้การให้เครื่องประดับตกแต่งร่างกายชื่อว่าประพฤติธรรมในพระชายา 3. การสงเคราะห์มิตรอมาตย์ด้วยสังคหวัตถุ4และพูดจริงไม่แซงกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความจริงชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในมิตรอมาตย์ 4. เมื่อพระราชาพระราชทานสิ่งของอันควรพระราชทานทรงปูนบำเหน็จแก่สัตว์พาหนะมีช้างม้าเป็นต้นและพลนิกายเมื่อช้างม้าเป็นต้นแก่แล้วไม่ทรงใช้งานชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในสัตว์พาหนะและพลนิกาย 5. การไม่ทรงเบียดเบียนชาวบ้านและชาวนิคมให้ลำบากด้วยพระราชอาญาและส่วยหรือภาษีชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในชาวบ้านและชาวนิคม 6. การไม่ทรงบีบคั้นชาวเมืองและชาวชนบททรงมีพระราชฤทัยเกื้อกูลแก่เขาชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในชาวเมืองและชาวชนบท 7. การพระราชทานปัจจัย4แก่สมณะและพราหมณ์ชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในสมณะพราหมณ์ 8. การพระราชทานอภัยแก่สัตว์4เท้าและนกทุกจำพวกชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในเนื้อและนกพระราชาทรงสดับคำของพระโพธิสัตว์สุวรรณสามแล้วมีพระราชฤทัยยินดีทรงยอมรับศีล5ไหว้พระโพธิสัตว์แล้วเสด็จยังพระนครของพระองค์ทรงให้ทานและรักษาศีลทรงครองราชโดยธรรมสิ้นพระชนม์แล้วบังเกิดในแดนสวรรค์ส่วนสุวรรณสามโพธิสัตว์ทำฌานไล่ปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเข้าถึงพรหมโลกพร้อมด้วยมารดาบิดาเรื่องเนื้อชื่อนันทิยะในอดีตการพระเจ้าโกศลครองกรุงสาเกตในแคว้นโกศลทรงพอพระทัยในการล่าเนื้อมากในการออกล่าเนื้อแต่ละครั้งต้องเกณฑ์ชาวบ้านไปเป็นบริวารครั้งละมากๆจนชาวบ้านไม่ค่อยมีเวลาทำงานอาชีพมีกสิกรรมเป็นต้นวันหนึ่งชาวบ้านทั้งหลายปรึกษากันว่าทำอย่างไรจึงจะได้มีโอกาสทำมาหากินบ้างไม่ต้องเที่ยวติดตามพระราชาออกล่าเนื้อทุกวันทุกวันปรึกษาตกลงกันว่าจะล้อมพระราชอุทยานอัญชนวันต้อนเนื้อออกมาจากป่าให้เข้าอุทยานนั้นแล้วปิดประตูไว้ให้พระราชาได้ล่าเนื้อในพระราชอุทยานอัญชนวันพวกตนจะได้มีเวลาประกอบอาชีพเลี้ยงลูกเมียพวกเขาเข้าป่าล้อมที่ประมาณยวดหนึ่งไว้ตกลงอย่างนั้นแล้วได้กราบทูลพระราชาพระราชาก็ทรงเห็นชอบด้วยเวลานั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเนื้อชื่อนันทิยะพามารดาบิดาไปซ่อนอยู่ในพุ่มไม้เล็กๆพุ่มหนึ่งเห็นพวกมนุษย์เหล่านั้นแล้วคิดว่าวันนี้เราควรสละชีวิตแก่มารดาบิดาดังนี้แล้วพูดกับมารดาบิดาว่าขอให้ท่านทั้งสองจะสงบอยู่ในพุ่มไม้นี้เมื่อพวกมนุษย์ตีพุ่มไม้ลูกจะวิ่งออกไปพวกมนุษย์จะได้เข้าใจว่าในพุ่มไม้นี้มีเนื้อเพียงตัวเดียวจะได้ไม่เข้ามาในพุ่มไม้นี้ท่านทั้งสองจะปลอดภัยขอท่านทั้งสองจะอยู่อย่างไม่ประมาทเถิดและแล้วพระโพธิสัตว์ยังมารดาบิดาให้อดโทษหากโทษของตนจะพึงมีในขณะอยู่ร่วมกันเมื่อพอมนุษย์ตีพุ่มไม้เท่านั้นก็วิ่งออกไปเข้าไปรวมอยู่ในพวกเนื้อด้วยกันพวกมนุษย์ก็เข้าใจอย่างที่พระโพธิสัตว์คิดไว้จึงไม่ได้เข้าไปในพุ่มไม้มารดาบิดาของพระโพธิสัตว์ก็ปลอดภัยพวกมนุษย์ต้อนเนื้อเหล่านั้นไปยังพระราชอุทยาน กราบทูลพระราชาให้ทรงทราบแล้วไปสู่ที่อยู่ของตนของตนตั้งแต่วันนั้นมาพระราชาเสด็จไปยิงเนื้อวัวตัวแทบทุกวันไปบางวันไม่ได้เสด็จออกยิงเองก็ให้คนไปยิงมาพวกเนื้อตั้งเวรกันถึงเวรใครที่จะถูกยิงก็ออกมายืนเด่นอยู่ด้านหนึ่งในที่สุดวาระของเนื้อนันทิยะก็มาถึงวันนั้นพระราชาเสด็จเองทรงเริ่มจะยิงเนื้อนันทิยะรวบรวมกำลังใจทั้งสิ้นให้เป็นอันเดียวแผ่เมตตาไปยังพระราชายืนนิ่งอยู่ด้วยอนุภาพแห่งเมตตานั้นพระราชาไม่อาจปล่อยลูกศรได้ทรงทราบเรื่องแล้วทรงทิ้งธนูพลางตรัสว่าธนูนี้แม้เป็นท่อนไม้ไม่มีจิตยังรู้คุณของเจ้าเราเป็นมนุษย์มีจิตหารู้คุณของเจ้าไม่เจ้าจงอดโทษหรือให้อภัยเราด้วยเถิดและเราให้อภัยแก่เจ้าพระโพธิสัตว์จึงทูลว่าพระองค์พระราชทานอภัยแก่ข้าพระองค์แล้วส่วนเนื้อในอุทยานนี้จะทำอย่างไรเราให้อภัยแก่เนื้อทั้งหมดพระราชาตรัสพระโพธิสัตว์ขอร้องให้พระราชาพระราชทานอภัยแก่เนื้อทุกจำพวกที่อยู่ในป่าปลาในน้ำและนกในอากาศแล้วให้ทรงดำรงอยู่ในศีล5แล้วแสดงทศพิธราชธรรม10ประการแด่พระราชาคือทาน1ศีล1บริจาค1ความเป็นผู้ซื่อตรง1ความอ่อนโยน1ตบะ1ความไม่โกรธ1ความไม่เบียดเบียน1ความอดทน1ความไม่ยินร้ายคือความไม่ขึ้นไม่ลง1มหาราชเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นธรรมเหล่านี้มีอยู่ในพระองค์อย่างบริบูรณ์ก็จะมีแต่ปีติสมนัสแลนี่คือทศพิธราชธรรม10ประการซึ่งผู้เป็นใหญ่ควรต้องประพฤติให้สม่ำเสมอพระโพธิสัตว์ให้พระราชาดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้วไปสู่ป่าอันเป็นที่อยู่ของตนอยู่ด้วยมารดาบิดาตามอัธยาศัยในทศพิธราชธรรม10ประการนั้นมีข้อที่น่าพิจารณาอยู่หลายประการเช่นทานกับบริจาคต่างกันอย่างไรอะไรคือตบะความไม่โกรธและความไม่เบียดเบียนต่างกันอย่างไรในที่นี้ท่านกล่าวว่าเจตนาพร้อมด้วยวัตถุชื่อว่าทานหมายความว่ามีเจตนาที่จะให้และมีวัตถุที่จะให้ส่วนการสละทายธรรมชื่อว่าบริจาคตามคำอธิบายนี้ยังมองไม่เห็นความแตกต่างกันหรือท่านจะมุ่งกล่าวว่าการให้แก่คนทั่วไปเป็นทานส่วนการให้ทายธรรมแก่สมณพราหมณ์ผู้เป็นบรรพชิตเป็นบริจาคข้าพเจ้ายังไม่ได้เคยพบพระบาลีอันอธิบายความแตกต่างกันระหว่างทานและบริจาคในทศพิธราชธรรมเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาบ้างอนุมานตามหลักฐานประกอบอื่นๆบ้างว่าบริจาคนั้นมีความหมายสูงและขอบเขตกว้างกว่าทานทานในทศพิธราชธรรมนั้นหมายถึงการสละวัตถุสิ่งของส่วนบริจาคหมายถึงการสละบุตรภรรยาหรืออวัยวะตลอดถึงชีวิตในคราวจำเป็นตามหน้าที่ของผู้ปกครองรัฐถึงคราวสละบุตรภรรยาก็ต้องสละถึงคราวสละอวัยวะเลือดเนื้อก็ต้องทำแม้ถึงคราวสละชีวิตก็ต้องยอมทั้งนี้เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของทวีราชสละความสุขสำราญส่วนตัวเพื่อความสุขของประชาชนแต่ทานที่มีมาในบารมี10ของพระโพธิสัตว์ก็มีความหมายและขอบเขตกว้างเหมือนกันคือหมายถึงปัญจมหาบริจาคกล่าวคือสละวัตถุสิ่งของภายนอกหนึ่งสละลูกหนึ่งสละภรรยาหนึ่งสละอวัยวะเลือดเนื้อหนึ่งสละชีวิตหนึ่งตบะนั้นท่านอธิบายเป็นอุโบสถกรรมคือการรักษาอุโบสถตบะนั้นมีนัยยะหลายอย่าง จักมีแจ้งในมงคลข้อว่าด้วยตบะโดยเฉพาะความไม่โกรธนั้นหมายถึงธรรมมีเมตตาเป็นปุพพภาคหมายความว่ามีเมตตาเป็นเบื้องหน้าโดยใจความก็คือเมตตานั่นเองส่วนอวิหิงสานั้นคือความกรุณาได้แก่การไม่เบียดเบียนทนไม่ได้ต่อความทุกข์ของผู้อื่นต้องการช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นมีทุกข์เรื่องนกแร้งในอดีตการพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกแร้งเลี้ยงมารดาบิดาอยู่ที่คิชคูหาหรือถ้ำแร้งนำอาหารมีเนื้อโคเป็นต้นมาเลี้ยงมารดาบิดาของพระโพธิสัตว์นั้นตาบอดทั้งสองข้างและแก่มากแล้วครั้งนั้นพรานคนหนึ่งชื่อนิริยะดักบ่วงไว้ในป่าช้าใกล้กรุงพาราณสีมิได้เจาะจงสัตว์ประเภทใดแร้งโพธิสัตว์มาติดบ่วงนั้นจึงคร่ำครวญถึงมารดาบิดาว่าจักมีชีวิตอยู่อย่างไรเพราะเมื่อสิ้นตนแล้วท่านเหล่านั้นก็สิ้นที่พึ่งคงจะต้องสู้ผอมตายอยู่ในถ้ำแห่งภูเขาเป็นแน่แท้พรานได้ทราบข้อความที่พระโพธิสัตว์รำพันนั้นแล้วจึงกล่าวว่าคนเขาพูดกันว่านกแร้งแลเห็นซากศพได้ไกลถึงร้อยโยชน์แต่ชะไหนมาใกล้ข่ายและบ่วงแล้วก็ไม่เห็นไม่รู้นกแร้งตอบว่าเมื่อใดสัตว์ถึงคราวจะเสื่อมในการนั้นสัตว์แม้มาใกล้ข่ายและบ่วงแล้วก็หาเห็นไม่พรานชอบใจคำของพระโพธิสัตว์ที่ตอบดังนั้นและเอ็นดูที่แร้งรำพันถึงมารดาบิดาเห็นว่าไม่ควรถูกฆ่าจึงแก้บ่วงออกจากเท้าด้วยความรักใคร่พร้อมกล่าวว่าเจ้าจงไปเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่เฒ่าจงเห็นความสวัสดีในหมู่ญาติเถิดนกแร้งกล่าวว่าขอให้ท่านจงบันเทิงอยู่ในหมู่ญาติทุกคนเหมือนที่ให้พรแก่ข้าพเจ้าดังนี้คาบเนื้อเต็มปากไปฝากมารดาบิดาเรื่องพญานกแขกเต้าในป่าไม้งิ้วแห่งหนึ่งใกล้กรุงราชคฤห์ใกล้ๆสานุบันพศมีนกแขกเต้าเป็นอันมากอาศัยอยู่ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพญานกแขกเต้าตัวใหญ่เท่าดวงเกวียนนำอาหารมาจากป่าหิมพานต์เลี้ยงมารดาบิดามีพรานคนหนึ่งเป็นโกสิยะโคตเป็นชาวสาลีนาทิยคามหว่านข้าวสาลีในนาประมาณพันกรีดให้มีคนรักษานาคนหนึ่งพญานกแขกเต้าและบริวารลงหากินในนานั้นคนรักษานาไม่สามารถห้ามได้เพราะมากเหลือเกินนกแขกเต้าอื่นๆกินตามต้องการแล้วบินไปส่วนพญานกทำรวงข้าวสาลีไปนั้นมากเข้าด้วยกันแล้วเอาปากคาบบินกลับคนรักษานาบอกพราหมณ์เจ้าของนาพราหมณ์จึงสั่งให้ฟั่นขนหางม้าทำเป็นบ่วงดักไว้ที่พญานกลงคนรักษานาทำตามนั้นดักได้พญานกโพธิสัตว์คนรักษานานำไปให้พราหมณ์พราหมณ์ได้เห็นแล้วเกิดความรักเป็นล้นพ้นให้จับที่ตักของตนแล้วถามว่าเจ้านกแขกเต้าที่น่ารักเจ้ามียุ่งข้าวหรืออย่างไรจึงกินข้าวสาลีของเราแล้วยังคาบไปอีกมากหรือเจ้าจองเวรเราด้วยเรื่องใดพญานกแขกเต้าจึงตอบว่าพราหมณ์เอ๋ยข้าพเจ้าไม่ได้ผูกเวรอะไรในตัวท่านและยุ่งข้าวของข้าพเจ้าก็ไม่มีแต่เมื่อข้าพเจ้าไปถึงป่าไม้งิ้วแล้วย่อมเปลื้องหนี้บ้างให้เขากู้หนี้บ้างฝังขุมทรัพย์ไว้บ้างเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงต้องนำข้าวสาลีของท่านติดไปด้วยขอท่านจงทราบตามที่ข้าพเจ้าบอกแล้วนี้เถิดพราหมณ์ไม่เข้าใจความหมายที่พระโพธิสัตว์พูดจึงถามให้อธิบายพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่านกเล็กๆขนปีกยังไม่งอกออกหากินไม่ได้เป็นลูกของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงลูกนกเหล่านั้นต่อไปภายหน้าเขาจะเลี้ยงข้าพเจ้าตอบนี้เรียกว่าข้าพเจ้าให้หนี้เขาไว้ หรือให้เขากู้ยืมไว้มารดาบิดาที่แก่เท่าของข้าพเจ้าก็มีอยู่ท่านเคยเลี้ยงข้าพเจ้ามาแล้วข้าพเจ้าเป็นหนี้ท่านเหล่านั้นอยู่เป็นอันมากข้าพเจ้านำข้าวสาลีไปเลี้ยงท่านเป็นการเปลื้องหนี้อันหนึ่งยังมีนกแขกเต้าเหล่าอื่นขนปีกเหี้ยนเกรียนทุพพลภาพเพราะชราอาศัยอยู่ที่นั้นข้าพเจ้าต้องการบุญจึงให้ข้าวสาลีแก่นกเหล่านั้นบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุญนั้นว่าขุมทรัพย์พราหมณ์ได้ฟังแล้วเลื่อมใสรักใคร่จึงกล่าวว่าต่อแต่นี้ไปเจ้าและนกทั้งหลายจงไร้โรคภัยบริโภคข้าวสาลีตามต้องการเถิดพราหมณ์ได้มอบนาข้าวสาลีทั้งหมดให้แก้เครื่องผูกออกจากเท้าแต่เพราะเหตุที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้รู้จักประมาณจึงรับนาข้าวเพียง8กฤตพราหมณ์ให้ปักหลักลงในนาประมาณ8กฤตบอกคนเฝ้านาว่าบริเวณนั้นมอบให้นกแขกเต้าทั้งหลาย